Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořad na place, Radiožurnál Sport. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a dnes je se mnou ve studiu další vzácný sportovní host. Je to český atlet, vrhač, je bronzový z mistrovství Evropy roku 2022, a pak má dva bronzy 2018-2019 z haly, stříbro má z roku 2017 a 2023 taky z haly a zlato z roku 2021 z mistrovství Evropy, a to halovém. Je to vrhač koulí, je to účastník letních olympijských her v roce 2016-2020 a teď momentálně skončivších 2024 v Paříži. V současnosti je držitelem českého rekordu ve vrhu koulí 22 metrů a 1 cm venku, 22 metrů a 17 cm v hale a zároveň je jediným českým koulařem, který překonal hranici 22 metrů. Patří mu také 10. místo historických světových halových tabulek. Asi už všichni víte, že dnes si budu povídat s Tomášem Staňkem. Já tě vítám ve studiu.
Ahoj, díky za pozvání.
Hezký výčet, ne?
Krásný.
Celý, když se to takhle dá jako dohromady. A to jsem tam ještě nezmiňoval všechny ty jako mistrovství České republiky. Jo? Já jsem bral jenom ty mistrovství Evropy. No tak pojďme asi k tomu úplně nejčerstvějšímu zážitku. Tím jsou letní olympijské hry v Paříži. Tak jaký máš dojmy?
Tak já mám skvělý dojmy, jako samozřejmě po té kvalifikaci bych si jako asi každý přál to finále trošku lepší, ale ono je to prostě, v té kvalifikaci se mi povedl na letošní sezónu úplně výjimečný pokus a kež by to šlo jakoby naladit ty strunky, že si člověk řekne potřebu, já nevím, třeba na finále 21, cvák hodím 21 a na finále pak ve finále to pak člověk roztočí naplno, ale ono v té konkurenci, která je teďkon, tak se nedá jako spoléhat na to, že bych šel ten pokus nějak jakoby na volnějc nebo tak a říkal si, jo, to bude stačit. To už jsem párkrát udělal a taky to občas nemuselo stačit a pak člověk zažívá jako hrozný nervy. No.
Takže chceš říct, že konkurence je opravdu, vnímáš jako opravdu silnou? V
tom? No, je nejsilnější, co kdy v historii byla. No. Takže, a není to jenom jakoby o třech Američanech, ale celkově vlastně, třeba my jsme do Tokia měli 32 lidí, kteří splnili ostrý limit vlastně 21-25. Myslím, v tu dobu byl, což kromě mužský osmistovky se nepovedlo zdaleka v žádné disciplíně vůbec, takže je to
no a jak si, takže jel si jak kvalifikaci, tak finále prostě úplně naplňáka.
No, naplňáka, ale samozřejmě v té kvalifikaci mi to sedlo, ten pokus ten byl úplně, jako já bych mu asi, tím, že byl kvalifikační první, tak jako osobně mu asi nemůžu vůbec nic vytknout a sedlo to jak zadek na hrnec, jak se říká. No a pak samozřejmě v finále člověk je nahecovaný a tam už jsem byl, ten druhý den jsem byl takový trošku staženější, takže už to prostě nešlo tak jako ladně, no, takže jsem se s tím trošku pral.
Ty jsi v tom rozhovoru nějak těsně po skončení toho závodu mluvil, že vlastně bez toho roztočení, vlastně jako nějak jako z té zastavené stopy, že máš ten hod nejdelší vlastně z té party. Mluvil jsem o tom ty.
Tyjo, teď nevím, co přesně.
Jako z místa, víš?
Nejvíc má určitě Ren Krauser, ten opravdu je fyzicky neskutečně jako našlapaný, ale jakoby já vůči těm ostatním otočkářům mám tu výhodu, že jsem přecházel ze sunu. Z techniky vlastně sunu, což je neboli zádová. A tam se mnohem víc dbá na to házení z místa, protože vlastně ty se odsuneš zády, vytrčíš levou nebo pravou nohu, jak je člověk levák nebo pravák a vlastně zašlápneš i u toho břevna a seš ve stejné pozici, jako odhazuješ z místa, takže tam vlastně nás to trenér drilloval těžce už od mládí a takže to zúročím pak z toho místa, protože většinou ty otočkáři, co začínají s tou otočkou, tak na to místo, na to nehod z místa vlastně jakoby tolik nedbaj, protože to vlastně tam je to takový jako de facto, že v té otočce stojíš trošku jinak než v tom sunu, takže z toho místa, když to vezmu. Takže otočkářský hod z místa je přece jenom takový jakoby jenom protočení, když to v tom sunařském postoji z místa je to úplně, tam musíš prostě fakt jako precizně těma nohama vytvořit ten luk v těle, nechat kouli za sebou. Takže v tom mám takovou výhodu, že z těch otočkářů hážu dál, ale určitě netvrdím, že nejdál na světě.
To ne.
To
hezké středeční dopoledne, pořád pořad na place, se mnou ve studiu vrhač koulí, český atlet Tomáš Staněk. Tom, my jsme si povídali o tvém výkonu teď v Paříži a mě by vlastně zajímalo, kdybys mohl promluvit o té atmosféře na Stade de France, kde se vejde 80 tisíc lidí, a jestli bys to třeba porovnal s covidovým Tokiem a nebo brazilským Riem, jaký vlastně je to rozdíl, když má člověk v zádech potom jako vlastně takovouhle masu lidí, a zdali tě to nějakým způsobem motivuje, nebo tě to spíš jakoby vlastně trošku znervózňuje?
Tak já za tu dobu samozřejmě, co působím nějaký ty uší špičce, ať už evropský nebo světový, ale prostě objíždí člověk ty závody, tak samozřejmě ze začátku se oťukává. Jasně, že tě to tisíckrát tě to semlelo, snažíš se jakoby na to nemyslet, ale pak člověk se s tím postupem času, když má i nějaký ty úspěchy na té scéně, tak si řekne, jo, teď vlastně už jsem zazávodil superově před tolika lidma, že jo, tak se to naopak spíš snaží i na těch mítincích menších, protože my máme vlastně třeba diamantové ligy, to je téměř stejný jako mistrovství světa nebo olympiáda, že ty stadiony opravdu jsou plný, takže je dobrý to umět pak ovládat a využít ve svůj prospěch to samozřejmě to hlediště. A když to srovnám, tak Rio samozřejmě, to jsem byl takový, to jsem vstupoval trošku do té nějaký světový, do toho světového povědomí, té koule, takže byly to moje první hry, takže jsem tak jako čučel a to, ale samozřejmě Brazilci, jak jsou spíš takový fotbalový publikum, tak mě třeba zarazilo, že když byly hymny, tak zůstali sedět, což se prostě v tom našem rybníčku, já jsem to nikdy nezažil, takže mě to fakt jako fascinovalo, až nepříjemně trošku teda, nebo prostě si tam šli dát piknik takový, mi přišlo, že jako víceméně nesledovali, jako co se děje a
nevnímal jsi z nich takový jako respekt k tomu,
no
jako
vlastně a ten jako zájem o ten sport a pak Tokio samozřejmě, tak to bylo trošku smutnější, že samozřejmě to se to pořadatelé snažili pouštět, že jo, nějaký hučení a tak, ale člověk prostě vidí ty prázdné tribuny, takže to je takový...
Suchý
a myslím si, že to, co se dělo letos, nejenom na atletice, ale co jsem měl možnost vidět třeba na bíči, to bylo úplně něco jinde a myslím, že to byl přesně takový to koření toho sportu, co prostě člověk potřebuje a my zrovna to Stade de France je postavený neskutečně stadion, že vlastně to není vytažený do stran ty tribuny, ale jsou balkónově nad sebou. Takže opravdu a Francouzi hodně rozumí atletice, je to obrovský trh atletický a hlavně teda je zajímají běhy. Tyčka, že jo, samozřejmě měli Lavelinýho nebo Mayfurt a musím říct, že teda fandili všem a byl to hukot.
No takže podle tvojich slov si tu atmosféru olympijskou vnímal nejen jakoby vlastně z toho svého sektoru, ale měl si možnost teda, když jsi mluvil o bíči, a tak jako měl si možnost dorazit i na jiný disciplíny.
Ono je takový jakoby nepsaný pravidlo, že po dvou dnech nebo po třech po ukončení tvý soutěže tě vlastně musíš opustit vesnici, zvlášť teď, když to bylo v Paříži, tak je to asi z hlediska nějakých těch akreditací, že každá ta reprezentace nebo stát má nějaký kvóty prostě těch akreditací a musí se to najíždějí noví sportovci, takže se to musí točit. Takže jsem neměl moc času, takže honem rychle jsem se s klukama v českým domě domluvil, že měli volný lístky na beach, říkám super, to je u Eiffelovky, paráda, tam jsem se chtěl podívat, takže to splnilo úplně všechno, že jsem viděl i kus města vlastně. A zažil jsem jiný sport, o což mi šlo, tu atletiku jsem zažil taky, ale jakoby ten atletický náš stánek, to jakoby se ti poštěstí, že jo, máme furt samý mistrovství světa, Evropy a tak dál, takže to je jako pro nás takový, řeknu, denní chleba, i když jako se to nezají jen tak.
Ano, ano.
Ale to vlastně po dostat se na nějaký jiný sport.
A nějakou jinou rozmanitější sport, jako disciplínu.
Hlavně s olympijskýma kruhama, to je prostě, to jo, byl můj sen, jo. No.
A takže vlastně jako to umístění jako toho třeba bíče u té Eiffelovky nebo tyhle ty sportoviště, vnímal jsi to v tom celku, že se to Francouzům povedlo?
Já myslím, jako by za mě tohle určitě jo, protože se mi hrozně líbilo, jaký to mělo kulisy, že jo, prostě jsem si tam nafotil něco a když prostě vidí člověk, že ty lidi, že ty sportovci hrajou pod Eiffelovkou, uh-huh. tak to je úplně neskutečný, nebo teda nebudu komentovat plavání v Seině, to je věc druhá.
Tak
ale...
z toho se možná lec, kteří dostávají ještě dneska, ne?
Asi jo, no. Ale třeba jak říkal vlastně ten šéf toho organizačního výboru, že měli cyklistický závod uprostřed vlastně Paříže, že jo, a spoustu dalších, tak že to bylo perfektně obsazený, že i ty lidi vlastně mohli koukat z balkónu, což si myslím, že je jako fenomenální dostat ten sport i logisticky. My, když jsme projížděli pak tou Paříží, tak třeba těma šatlama, autobusema a tak jako klobouk dolů před tím, jak dokázali odklonit prostě to město a vyčistit to čistě pro ten sport. Protože třeba mě se stala taková vtipná historka, když jsem šel z toho Bíče, tak jsem vyšel, my jsme tam žili autobusem a já jsem měl atletickou akreditačku, takže já jsem tam de facto neměl co dělat, ale přijel jsem tam tím, měl jsem i lístky, no a z toho Bíče jsem se dostal k ty Eiffelovce a pak jsem nějak vyšel ven a už jsem se nemohl dostat zpátky, protože jsem měl atletickou akreditačku, lístky mě nepustili zpátky, takže jsem to tam nějak s tím dobrovolníkem jedním obcházel, no a výsledku to bylo tak zoufalý, že mě musel odvést do vesnice prostě oficiální Toyota, co bylo osobní auto, takže protože oni vlastně hrozně dbali na tu bezpečnost, takže ano. Jakmile si vevnitř nějakého toho areálu nasedl na autobus, tak zalepili všechny dveře, všechny okna takovýma páskama a vždycky to kontrolovali, jak ve vesnici, jestli není nějaká páska porušená, kdyby se tam náhodou dostal nějaký nebezpečný člověk.
Tak o tom to. Tome, jak vypadá trénink koulařů? Z čeho se skládá, jestli to je jako hlavně posilovna, jestli kolikrát týdně trénuješ, jak často se jakoby vlastně pracuje s koulí, jako jak se vrhá, ona je trošku jinak těžší jakoby vlastně v tom tréninku, pak v tom závodě, tak jestli bys o tomhle se nemohl trošku rozpovídat.
Jsi připravený.
To já jenom díky Honzovi.
Jo, no, my máme takový jako řeknu, evropský model, že třeba Američani, vím, že víceméně tam je ten model takový, že chodí jenom do posilovny a jenom házet, že víceméně nic jiného nedělají. Občas doplňkově v posilovně si dají nějaký výskoky na bednu, ale jako téměř třeba vůbec neběhají nebo tak. A my to máme zaměřený, že hodně hážeme třeba medicimbaly, v nějaký objemový přípravě hážeme, máme i různý nařezaný polena, nebo hážeme těžkýma bulinama pro lidi, co neví, co je bulina, no. Tak je to třeba kettlebell, takové jako s uší ručkou, ano. Ale třeba 10-kilovej, takže je to taková ta speciální síla, jakoby vrhačská, že člověk zapojí celé tělo. No, samozřejmě posilovna taky musí být, tak tu máme většinou 3x týdně, do toho 3x týdně hážem, prokládáme nějakým běháním, záleží taky v jaký části, většinou se snažíme, jelikož máme ten pokus vteřinu a kousek, někdo pomalejší, tak je to všechno zaměřené na dynamiku nohou a všeho možného, takže víceméně my, když běháme, tak běháme do nějakých celoročně řeknu do 100 metrů, ale spíš jako se snažíme na jako na plný kůle, no.
Taková ta rtuťová výbušnost, jako jo.
Může to, protože jakoby nám de facto my, kdybychom běhali nějaký 200 a 500 a takovýhle věci, co běhají ostatní, tak nám je to úplně k ničemu.
No,
za prvý máme 130 kilo, takže by zbytečně trpěli klouby a různý takový ty věci. Z druhé strany je nám to fakt jako úplně k ničemu, protože my třeba, když potřebujeme nějakou jakoby vytrvalost, tak ji uděláme v posilovně, že jdeme nějaký třeba dřepy, to je takový neoblíbený trénink, že jdeme vlastně pyramidu dřepů s malejma pauzama, desítky opakování a přihazuješ furt váhy, takže se vždycky střídáme ve dvou a to pak jako nafukuje hodně a poslední sérii máme cokoliv, kdo dá, no, takže už se mi taky povedlo, že jsem končil, já nevím, 16x180, takže to pak je jako je slušný kardio.
To je slušný, no. To je slušný. Já teda to zrovna jdu taky z tréninku a tím medíkem jsem si dneska slušně zaházel. Trenér mě trošku zavařil. Ty na bench zvedneš 260, fakt? A je to tvůj úplně rekord, ještě jsi našel víc, nebo víc nedáš?
No a většinou...
Víc ani nechceš jakoby chodit?
Tak jakoby chtěl bych, ale ono pak už je to takový, že mi přijde, že už to není zas tak jakoby prospěšný pro mě. Že zas nejsem úplně lifter, takže my samozřejmě to nechodíme jako soutěžně, ale chodíme to zase na nějakou tu výbušnost, takže to chodíme s odrazem. že už mi spoustu trojbojařů psalo, že to vlastně není bench a takový, ale já jsem říkal, jo, je to náš bench, nikde aha. soutěžit nebudu,
no, jasně, no.
Není to žádný bench se stopkou, ale je to prostě jakoby atletický
jo,
bench.
Jo, no. Ano, má, jestli to přizpůsobíš prostě pro sebe, kvůli svýmu tréninku no, a tak dále.
Protože v té kouli taky já nepotřebuji tlačit jako 5 minut, že jo, ale jo. Já potřebuji prostě okamžitě vybouchnout, prostě aby odlítla co nejrychlejc. No.
No a teď teda k tomu lehko na bojišti. Těžko na cvičišti, říkám to správně, akorát jsem to otočil.
K váhám koule?
Ano, k váhám tý koule, ona je 8-kilová ta tréninková a pak je to 7-4.
My máme různý vlastně, nejtěžší máme 8, už jsem taky zkoušel se 9, ale tam už je to zase, přibližujem k tomu, že už je to trošku likvidační na prsty, protože když to netrefíš úplně dobře a trefíš to na jeden prst tu kouli, tak, tak to dost bolí. No. Takže ta 8 je takový ideální těžký standard a pak máme 7,5, 7,26 závodní a 6,9 ještě máme. No. To je taková, jakoby, že s tou hážem většinou před závodem, že je to takovej ten, když máš ten hype jakoby závodní, tak de facto tou 6,9 v tréninku bys měl hodit to samý, co v závodě, takže máme takovou, a jde to i dobře do rychlosti, takže když pak třeba potřebujeme zrychlit, tak hážem tou 6,9. Že každá ta koule vyžaduje trošku jinou techniku, jako nemůžeš házet 6,9 stejně jako 8, protože tu si musíš rozvalit,
to je
jak když tlačíš vlak, jako, že ta technika nemůže být taková spontánní.
A vnímáš potom, jakoby vlastně, když jak máš dobře třeba natrénováno, já nevím, jestli říkám správně, ale dobře natrénováno s tou 8, že potom vlastně jakoby ta o něco jako lehčí ti v tom závodě, že ti to jako, že to pomůže, že to jako není jenom jako psychická záležitost, ale že to i jako vyloženě fyzicky cítíš.
No ta 8, musím říct, že jakoby s tou, já většinou jakoby mezi závodama už nehážu, že je to spíš taková jakoby objemová, my tomu říkáme taková jakoby prasečí síla, že když je na tom člověk jakoby fakt dobře celotělesně a má jakoby tu objemovou sílu, tak tou 8 jako fakt může házet daleko, ale většinou pak před závodama s ní nehážem, protože ono je to zase jako, že tě to zpomaluje, že je to fakt spíš na tu jakoby speciální sílu, a hážem spíš nejtěžší tou 7,5. Ale je fakt, že když cítíš dobře 8, tak víš, že hodíš čímkoliv daleko.
Skvěle. Povídáme si s Tomášem Staňkem. Jak je to ještě, prosím tebe, řekni mi, s tréninkem třeba, co se psychické přípravy týče. Jak na tomhle pracuješ třeba? Aby jsi měl tu hlavu čistou, aby tě nic vlastně nerozptylovalo, nebo pracuje se vůbec vlastně jako s tím?
Je to asi jedinec od jedince, jak to každý, kdo potřebuje, jak to cítí. Já třeba celý život jsem s nikým nespolupracoval, protože jsem si, jak jsem přecházel z toho, ale samozřejmě spoustu lidí mi to říkalo, že bych jako třeba měl a tak dál, ale jak jsem přecházel v nějakých 22 letech ze sunu vlastně na otočku, tak tu otočku já jsem to měl tak, že mi třeba vyšel nějaký hod někde na nějakých závodech, hodil jsem daleko, protože se to sejde v té otočce, ale pak jsem přijel na soutěž a člověk má ty 3 pokusy a ta technika ještě prostě nebyla, neměl jsem to tak jakoby vyladěný, ale na ty akce jsem se těma výkonama dostával, takže jsem samozřejmě jel a furt pokoušel štěstí, že to někdy prolomím, takže jsem několikrát skončil v kvalifikaci. Ale cítil jsem, jakoby, že to třeba nebylo jakoby ani nervozitou, ale bylo tou nejistotou v té technice, takže jsem si říkal, jako, tak já nevím, jako nemám to asi úplně jakoby zapotřebí a spíš jsem se snažil jakoby obrousit tou atletikou těma závodama, ale samozřejmě postupem času, jak přicházejí různě nějaký prohry, zranění a tak dál, nebo nějaký vnější vlivy, třeba z nějaký... Přece jenom v tom sportu už jsem fakt jako hodně dlouho a některý lidi mě třeba štvou, jo, ať už to jsou na všemožných různých pozicích a nechtěl jsem si, a cítil jsem pomalu, že mě to začíná jakoby tu lásku té atletice jakoby brát a začal jsem se stresovat nebo naštvávat různýma věcma okolo, takže jsem spíš potřeboval jakoby někoho, kdo mě od tadyhle toho odprostí. A zase ve mně jakoby probudí tu, nebo mi ukáže tu cestu, jak se věnovat prostě čistě tí atletice a nepřipouštět si tady ty věci okolo. Takže jsem se...
Takový tí prvotní radosti. Jako.
Jo, abych se vrátil zase do toho, abych se řešil jenom to svoje, ten svůj píseček, to, v čem jsem dobrý a prostě nenechával vlastně ubírat síly a i tu radost, hlavně tu vášeň, protože to jako je v tom sportu, to jakmile asi člověk ztratí, tak si myslím, že ta každodenní bolest bolí o trošku víc a pak začíná ztrácet právě jakoby tu radost toho.
Takže správná psychická příprava vlastně tě jako utužuje nebo utužovala tou zápasovou zkušeností, dá se říct.
Tak,
jako
tím. A hlavně jsem si říkal, je olympijský rok, takže jsem si říkal, že tomu chci dát jako všechno. Dvakrát vlastně jsem do finále se nedostal a ať už to bylo s nějakým zraněním a čímkoliv, to je jedno, ale chtěl jsem si prostě, to byl takový můj cíl, si to finále zažít, bejt tam ty dva dny vlastně a tak jsem si říkal, že to zkusím a musím říct, že přesně to, co jsem potřeboval, tak to jakoby splnilo, no, že jsem se naučil odfiltrovávat tadyhle ty negativní věci.
Jak vlastně to je, když jsme se bavili o té kouli, o tom náčiní, jak to s tím je, to si vozíš na závody úplně sám, třeba takhle tím šatlem tam jako vlastně na to, protože samozřejmě dostala se k nám informace od našeho atletického experta Kuby Marka, já ho tady teda profláknu, že loni, myslím v Itálii, že si zapomněl kouli v autobuse cestou na hotel a pak už si ji nenašel, tak jak se takováhle věc třeba může stát?
Je to tak, no, oni pořadatelé vlastně nám tam dávají vždycky jako úplně nový koule, s čím se nedá házet téměř, to je, když si představíš, že jsi třeba spocený a dáš si ke krku kus hladkého železa, tak prostě ti to sjede. Aha. My používáme to magnésko, který vlastně vysušuje, takže to se zase vysušíš, ale je to jak když se napudruješ, takže zase potom to prostě sjíždí, takže je potřeba tu kouli mít trošku jakoby oházenou, že fakt funguje trošku jak šmirgo, nebo smirkový papír a líp drží samozřejmě, a pak mám trošku odřený krk od toho, ale to je právě důležitý, že když je ta koule vlastně hladká, tak má mnohem větší šanci ti sklouznout třeba z těch prstů a nemůžeš jí trefit tak dobře. Takže my si vozíme jakoby svoje oficiální taky koule, ale už trošku uházený. A vždycky na ty velký závody je nějaký implement list vlastně, kde oni dají ty koule, které tam budou. A ty, když jí máš, tak jí tam můžeš dát a oni ti ji zváží, zkouknou, jestli tam nejsou nějaký díry a tak dále, jestli je vyvážená a splňuje všechny možný ty aspekty, který má jako ta nová koule, a pak jí tam pustějí. No.
Kolik jich máš?
Já mám jenom jednu závodní.
Fakt? Jenom jako jednu, jo.
No, takže když jsem jí ztratil na autobuse, tak jsem byl docela kyselý. No,
to věřím teda, no.
Takže je to takový můj mazel a... Aha. Když už si tu kouli právě jako oházíš, tak už si no, tak ji opečováváš.
Je prostě jako v tom spousta jakoby těch tréninků, spousta práce. No.
A ona se právě ohazuje docela blbě, protože máme jako měkčí sektor trošku a než se do toho zařezají ty kamínky, tak opravdu je to stovky hodů. No. Takže jsem pak bohužel musel klukům diskařům od nás, jsem vzal kouli, říkám, jí nepotřebujete, tak jsem jí vzal a šel jsem na parkoviště vedle a házal jsem s ní o beton, aby se trošku jako oťukala. No.
Tak to říká Tomáš Staněk, můj dnešní host. Hezké středeční dopoledne, pořád na place, se mnou je tady Tomáš Staněk a v minulém vstupu jsme rozehráli trošku historku o jedné závodní kouli, co máš, ale ty jsi nám teď říkal krásnou historku, že jsi kdysi, ještě než byl fusak na tu kouli, tak jsi si vozil, no, řekni to sám. No.
No, bydleli jsme vlastně s rodičima za Prahou a takže jsem jel autobusem do školy, učil jsem se, nějak jsem úplně nevnímal, že mám nohu na té kouli a lehce jsem si jako přešláp vedle. No, najednou ten autobus brzdil do zastávky a já jsem slyšel, no, všichni slyšeli obrovskou ránu a ona projela celou tou uličkou toho autobusu dlouhýho a napálila vlastně do dveří toho řidiče a spadla po schodech dolů, že jo, kde se nastupuje, takže jsem potupně a nikdo samozřejmě nevěděl, že to není jako když vám uteče kopačák, že si každý řekne, no, jo, fotbalista, tak tady všichni koukali, co se děje, že jo, tak jsem si pro tu kouli došel, že se strašně omlouvám a takže myslím, že ten řidič si říkal asi, že spadnul do nějaký díry jako kolem, no.
Tyjo, tady se ještě střílí dělem tady, nebo? Kam ten kluk jede, to? Jak jsi se vlastně dostal ke kouli, protože prej si dřív koketoval i s oštěpem, tak jaká byla tvoje cesta jako přímo k této disciplíně?
Tak já obecně v atletice jsem se dostal přes bráchu, že vlastně ten chodil na přípotoční, dělal desetiboj, tak jsme koukali na Zlatý ligy, že jo, Tomáše Dvořáka, Romana Šebrleho, Honzu Železnýho, takže to byly naše idolové přes prázdniny. A hrozně se mi líbily vrhy vždycky, koukal jsem vlastně na Aleknu, že jo, a tadyhle ty vlastně diskaře, takže jsem říkal bráchovi, hele ty, nemohl bys mi u někoho domluvit, že bych jako to, tak tam byl vlastně můj první trenér taky na Slávii, pan Mastík, tak mi to u něj dohod, no já jsem přišel taková koule, jakoby, ne že nešikovná, ale jakoby nebyl jsem úplně takový ten prototyp toho jako super talentu mládežnického, ale bavilo mě to, dělal jsem úplně všechno, takže mě vzal a postupně jsem se jakoby propracoval, dělal jsem všechny disciplíny, jediný, co mi nešlo teda, tak bylo kladivo, protože to se vlastně tahá jakoby zády přes patu a já jsem asi vždycky potřeboval využívat ten kotník dopředu. Takže jako v kladivu jsem fakt jako byl špatný, ale víceméně mi všechno šlo, ty jak oštěp, disk a to, tak jsem to měl na podobný úrovni a nějakých 22 letech, kdy už jsem byl vlastně u svého současného trenéra na Dukle, tak jsem měl takový rok, že jsem hodil 56 diskem, 18 asi 70 koulí a 72 oštěpem, no. A to byla vlastně jako takový ten, že jsem si hledal maďarský tabulky, to je takový naše srovnání výkonů vlastně i skrz světový rekordy a tak dál, taková úroveň. A říkal jsem si, tyjo, v čem já jsem vlastně jako nejlepší, čemu bych se tak jako asi měl věnovat, protože ty výkony byly téměř podobný. No a vycházela mi furt o kousek jako líp ta koule. A no a jak jsem postupně zesiloval, tak samozřejmě ten oštěp, protože tam je potřeba ta vláčnost, uvolněnost ramena, já už tu dobu jsem měl přes 200 na bench, takže už jsem byl takový stáhlej, a nebo lehce stáženější, už to nebyl takový ten švih. No tak pak, jak jsem zesílil trošku, tak mi odlítla ta koule za 19 a vlastně jsme měli 23, nebo 22, mistrovství Evropy 22 letej v Tampere a tam jsem byl o centimetr čtvrtý, ne pátý. Takže jsme si říkali, že se budu věnovat už jenom kouli, no.
Co tě na téhle disciplíně nejvíc baví a co tě naopak nejvíc štve?
Já bych neřekl, že je to úplně jenom s touhle disciplínou, ale celkově ten progres té atletice, že člověk na něco se připravuje a samozřejmě štou mě třeba medicimbály, ty mě nebaví, ale beru to všechno takový i nutný zlo, nebo takový, co mě baví a posouvat ty své limity hlavně a je to asi jedno, jestli v kouli nebo prostě v jakýkoliv jiný disciplíně, ale to bylo asi to, co mi štípil ten první trenér, jakoby lásku k té práci. A hrozně mě bavilo to, se třeba jako fakt ničit na tom stadionu, být špinavej, protože hážem to, že jo, do hlíny a tak dál, prostě různý ty věci. A pak jsem si říkal, tyjo, tohle si protrpím, tyjo, a pak přijdu a úplně to roztrhám na těch závodech a zlepším se, že jo, a všichni budou čučet a tak, takže to už od mládí mě takhle jako by bavilo.
Ty, to je hezký, to je jako touha ušpinit se jako by v sektoru, to je fakt jako docela pěkný.
Špinavá práce.
Co zranění? Jaký jako nejtypičtější vlastně zranění u koule?
No tak my tím samozřejmě, že neustále skáčem s nějakou prostě s naší váhou nebo i s těžší váhou, jsou tam ty rotace, tak většinou to bývají kolena. Takový jakoby dlouhodobější zranění, pak spoustu lidí má třeba záda, protože opravdu jak člověk zvedá, že jo, a do toho se kroutí různě, tak ty záda, to je taková spojnice všeho. Lokty bývají, s tím mám teď zrovna já takový starosti trošku. Už jsem zažil spoustu lidí taky prsty, právě jak jsme se bavili o tom, že to hodí třeba blbě přes prsty, tak já už jsem měl taky, že jsem měl vlastně naprasklý kloubní pouzdro vlastně v Toruně, kde jsem vyhrál mistrovství Evropy. A jsou to takový nepříjemný zranění, protože vlastně jako on si to člověk moc neuvědomí, ale pak, když odhazuje, tak ona veškerá ta energie pak jako jde přes tu dlaň a ta koule, jak je velká, tak je to prostě na tu, někdo, kdo má menší ruku, já zase nemám takovou lopatu úplně, tak může na to trpět, no.
Tak to říká Tomáš Staněk, můj dnešního. Je třeba zmínit se o takovém vděčném tématu u vás koulařů a u vás jako velkých chlapáků a to je strava, no. Co vlastně můžeš jíst, co nemůžeš jíst, kolik toho sníš jako na objem a jestli si můžeš dát pivo, jako jestli vlastně můžeš to jídlo jako střídat, nebo zdali před závodama třeba si dáváš, nevím, dietu, nebo spíš nabíráš, nebo jak to máš?
Ne, u nás je to tím, že vlastně nemusíme plnit žádný váhový limity, tak jakoby nechci říct úplně čím víc, tím líp, protože pak zase člověk je míň obratný a já vlastně nejsem ten typ, jako jsou třeba Američani, kteří jsou opravdu hromotluci mají klidně 160 kilo a netěží úplně z té rychlosti. Já většinou prostě musím být skočnej, musím být rychlej a to samozřejmě, kdybych měl 150 kilo, tak to úplně nejde. Že tam už, takže já jsem si našel takovou jakoby moji hranici, že kolem těch 130, nejvíc jsem měl asi 132 kilo v Mnichově a před dvouma rokama. Takže přesto se většinou nedostanu, ale pohybuju se od 127 do těch 30, uh-huh. Teď už moc ne, spíš do těch 30. Třeba když máme závody, tak je to spíš taková, jak bych řekl, plnící sacharidová fáze, protože nás čekají třeba ty kvalifikace, ty jsou fakt jako dlouhý, jo, když tam je, teď už to naštěstí rozhodili, že většinou máme třeba 18 lidí, takže ten závod, ale stejně jako přijdeš tam, rozcvičíš se, jako minimálně 2,5 hodiny, prostě 3 hodiny to trvá. A ono i ten mozek žere trošku energii, že jo, takže i když nechceš a snažíš se být v klidu, tak je dobrý být nafutrovaný nějakýma těma sacharidama. A takže před závodem dávám velký přílohy, něco sladkého po jídle a spíš takový, aby to tělo se cítilo dobře, že když se mi třeba nechce, tak to jakoby nefutruju za každou cenu a vezmu si třeba na pozdější nějaký jídlo. Ale snažím se jít zdravě a ve velkém množství, abych to samozřejmě ujet, protože neznám úplně jako moc lidí třeba po kariéře koulařů nebo vrhačů, který jako stloustli, protože když celý, to mají zase problém vytrvalci, že mají celý život vlastně mají výdej, že jo, furt, snaží se to dokrmit, ale tím výdejem to vlastně spálí. No a potom nemají už takový výdej, že jo, a přibírají spíš.
Jo, jo.
Takže já zdravě hodně masa samozřejmě, protože se mi osvědčilo, že z červeného masa mám prostě největší sílu, nevím úplně, čím to je. Ono taky spousta výživářů jsou spíš na ty aerobní sporty, že se to líp počítá, líp se to koordinuje, ten přímočarej výdej, když to u nás je to klid a ta křivka najednou vybouch, potřebuje výbuch, jo. Že okamžitej. A ono i to čerpání energie u těch silově dynamických jako disciplín je docela takový nestálý, takže mi bylo řečeno a doporučeno, ale jest co budeš cítit, když najednou budeš prostě si připadat jakoby tlustej, těžší nebo tak, tak malinko to uber a uvidíš jako, jo, takže když jsem jim měl nějaký krabičky, tak jsem si vlastně dal nějaký množství, který jsem zvyklej a když jsem ho nesně, tak jsme malinko ubrali třeba, jo, a tak, takže ono taky každý den je jiný, když jdeme posku, tak má člověk mnohem větší hlad, v objemu mnohem víc jí. Takže když jsme v Africe, tak to už jsem říkal několikrát někde, jsem to počítal, tak běžně jako kilo masa denně s ním. No.
A červený k obědu a bílý k večeři?
K večeři moc ne, protože my většinou grillujeme, takže tam padne nějaký stejček. Takže tam je to na to grillování dobrý a hlavně ty stejky jsou tam všude. Takže...
Tak když jsi řekl takovouhle hmotnost toho masa, tak to přece jenom musí i trošičku líst do peněz, ne? Nebo...
No.
Taky, jako, no. Jako, že lepší tě živit. Šatit
to určitě,
než jako krmit.
Protože, no, samozřejmě jsem si říkal, no, když pak jsou právě nějaký vytrvalci nebo někdo, kdo má 70 kilo, že jo, tak toho prostě zdaleka nemůže sníst ani tolik, jako co my. A bohužel i ta kvalita se strašně odráží jakoby na těch výkonech, takže naštěstí mám třeba vajíčka od babičky, takže to je velký benefit. A protože ty vajíčka, je to jakoby víceméně jednoduchý, když se koukne člověk na internet, že jo, z čeho jsou jakoby nejlepší příjmy nebo nejkvalitnější bílkoviny, tak vajíčka, maso, mléčné výrobky a tak dál, takže tohle se snažím hodně a samozřejmě nějaký sacharidy do toho ve formě příloh a hodně zeleniny, protože samozřejmě, když dáváš, jo, to červené maso, tak se to musí vyvážit něčím, takže takový pestrej talíř, nějaký dobrý školní jídelny, třikrát nafouknutej, to je můj oběd.
Tomášův jeden talíř, naše rodinná grilovačka. Ve zkratce jenom, jako, protože už nám samozřejmě trošku nezbývá čas, tak jenom naťuknout, co tě čeká teď v nějaký nejbližší době a na co se budeš chystat?
Tak teďkon se chystám, mám potvrzenou diamantovku v Římě 30. a 5. září mám další diamantovku v Curychu, což je skvělý závod s úžasným publikem a za 2 dny potom v Záhřebu budeme házet mezi fontánama zase zlatý meeting, takže taková, pak je tam taková koulařská večeře, že se peče jehně. Takže tam pak vlastně všichni de facto z toho sektoru se rovnou přesunou, odvezou nás do takový jako typický typického otevřeného grilu, jako jo, takového grill baru, kde, takže je to takový i fajn zakončení té sezóny,
tak skvělý,
no.
Teda, no.
Takže takovýhle tři větší závody, takže se ještě samozřejmě sezóna nekončí, chystám se.
Tak to my ti budeme držet palce a vlastně v tom posledním závodě ti to grilování, to vám budeme jako asi závidět, ne, přejeme ti hodně štěstí, hlavně zdraví, aby ti vydrželo a ať ti to prostě háže co nejdál. Moc děkuju za návštěvu ve studiu a měj se krásně.
Já díky moc za pozvání, bylo to super.
Jo, jsem rád.